Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. BSSN lakukan validasi dugaan kebocoran data. Xi Jinping serukan Jiangsu, pimpin upaya memajukan modernisasi China. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, sedang melakukan validasi dan digital forensik mengenai dugaan kebocoran data jutaan paspor di Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Juru bicara BSSN, Aryadi Putra, dalam keterangan di Jakarta Minggu 9 Juli mengatakan, pihaknya belum bisa menjelaskan apakah kebocoran data tersebut dilakukan oleh pihak internal ataupun dari eksternal. Aryadi juga menambahkan pihaknya telah melakukan penguatan asistensi terkait dengan sistem elektronik yang ada pada saat ini, sehingga kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi sudah diantisipasi secara dini. Berita selanjutnya, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bersama pemerintah Kabupaten Lumajang dan pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pemetaan kerusakan infrastruktur vital akibat lahar dingin Gunung Semeru agar segera dilakukan penanganan terhadap bencana tersebut. Bupati Lumajang Thoriqul Haq pada Minggu 9 Juli mengatakan, pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi bersama BNPB di Pendapa Arya Wiraja Lumajang pada Sabtu 8 Juli malam untuk berbagi tugas mempercepat penanganan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana lahar dingin Gunung Semeru. Sementara itu, Deputi Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Fajar Setiawan, mengapresiasi langkah cepat dan tepat yang dilakukan Pemkab Lumajang bersama Pemprov Jatim dalam penanganan tanggap darurat bencana longsor dan lahar dingin. Hal itu menurutnya dapat meminimalisir jumlah korban yang jatuh akibat bencana. Berita selanjutnya, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG menyebut morfologi kubah lava di sebelah barat daya Gunung Merapi mengalami perubahan akibat aktivitas guguran lava dan awan panas guguran. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso melalui keterangan tertulis di Yogyakarta Minggu 9 Juli mengatakan, perubahan morfologi kubah lava itu teramati berdasarkan hasil analisis morfologi pada kubah lava dari stasiun kamera Merbabu, Deles 5, dan Babadan 2 periode 30 Juni sampai 6 Juli 2023. Menurutnya berdasarkan foto udara pada 24 Juni 2023, volume kubah barat daya Merapi terukur sebesar 2.465.900 meter kubik dan kubah tengah sebesar 2.346.500 meter kubik. Hingga saat ini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta pada level 3 atau siaga. Untuk mengantisipasi potensi bahaya erupsi Gunung Merapi, masyarakat diimbau tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Berita terakhir, banjir yang merendam ruas jalan nasional dan beberapa desa di Kecamatan Batang Lupar, daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, berangsur surut. Namun meskipun akses jalan sudah kembali normal, banyak kerugian masyarakat akibat banjir yang melanda daerah tersebut. Dikutip dari Antara, Camat Batang Lupar Alexius Bulin, Minggu 9 Juli mengatakan, banjir terjadi pada Sabtu 8 Juli dini hari yang melanda tiga desa di Kecamatan Batang Lupar. Akibatnya sejumlah pemukiman penduduk dan fasilitas umum terendam banjir, termasuk akses jalan nasional penghubung kota Putu Sibau menuju daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Menurutnya banjir terjadi dikarenakan intensitas curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan sungai di daerah tersebut meluap. Beralih ke berita internasional. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan kepada Provinsi Jiangsu di Tiongkok Timur untuk memimpin dan memberikan contoh dalam upaya memajukan modernisasi Tiongkok. Hal itu ia sampaikan dalam lawatannya ke Jiangsu pada Rabu 5 Juli hingga Jumat 7 Juli. Dikutip dari Antara pada Minggu 9 Juli, Xi Jinping juga meminta provinsi tersebut untuk terus memainkan peran teladan dalam mendorong reformasi, inovasi, dan pembangunan yang berkualitas tinggi, maupun dalam memberikan kontribusi bagi upaya Tiongkok dalam mengembangkan pola pembangunan baru. Seraya memuji kekuatan fondasi industri Jiangsu yang solid, sumber daya ilmiah dan pendidikan yang kaya, lingkungan bisnis yang baik, serta pasarnya yang besar. Lebih lanjut, Xi Jinping juga meminta Provinsi Jiangsu untuk memperlancar sirkulasi ganda pasar domestik dan internasional, melakukan inovasi langka dan cara untuk menarik investasi asing, serta memperluas keterbukaan bagi dunia luar. Selain itu, ia juga mendorong Provinsi Jiangsu untuk semakin memajukan berbagai sektor, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, serta budaya. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengakhiri kunjungan kerja ke Tiongkok pada Minggu 9 Juli. Ia mengatakan pertemuan bilateral dengan pejabat senior Tiongkok beberapa hari belakangan dilakukan secara langsung dan produktif, serta membantu menstabilkan hubungan kedua negara. Dalam keterangannya kepada wartawan di kedutaan Amerika Serikat di Beijing, seperti dikutip dari Antara pada Minggu 9 Juli. Yellen mengatakan bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat saling tidak sepakat mengenai banyak hal, tetapi kedua negara harus berkomunikasi langsung dan tegas. Yellen mengatakan tujuan kedatangannya ke Tiongkok adalah membangun dan mempererat hubungan dengan tim ekonomi baru Tiongkok, mengurangi resiko terjadinya kesalahpahaman dan memuluskan jalan untuk kerjasama dalam beberapa bidang, seperti perubahan iklim dan kesulitan utang. Dia menegaskan bahwa Washington tak berniat menjauhi perekonomian Tiongkok karena hal itu akan menciptakan bencana bagi kedua negara dan mendestabilkan dunia. Berita terakhir, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu 8 Juli menyatakan bahwa negaranya telah mengambil sikap yang adil dan seimbang dalam konflik Rusia-Ukraina dan terus memperkuat hubungan dengan kedua negara tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah rapat umum di Provinsi Bayburt, Turki Timur, setelah pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang sedang berkunjung pada Jumat 7 Juli. Dikutip dari Antara, pada Minggu 9 Juli, Erdogan mengatakan di saat Turki memperkuat hubungan dengan Ukraina, Turki tidak membiarkan hubungannya dengan Federasi Rusia memburuk. Ia pun menyampaikan rencana pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Agustus. Berbicara soal dampak negatif dari konflik tersebut terhadap perekonomian Turki, Erdogan mengungkapkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi di sekitar Turki memiliki dampak terhadap perekonomian. Seraya menambahkan bahwa harga energi dan pangan telah menyentuh level tertinggi di seluruh dunia. Berita mengenai Turki tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan Annual Leaders Meeting ALM di Taronga Center, Sydney pada Selasa. Dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, usai pertemuan, Presiden Joko Widodo menyebut perkembangan kerjasama antara Indonesia dan Australia telah berkembang baik. Menurutnya, sejak Annual Leaders Meeting tahun lalu di Bogor, Jawa Barat, sudah banyak perkembangan positif dalam hubungan kerjasama Indonesia-Australia. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyebut terdapat sejumlah hal yang menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh kedua negara. Pertama adalah menjadikan hubungan ekonomi menjadi lebih substantif dan strategis melalui pengembangan bersama produksi baterai kendaraan listrik atau electronic vehicle. Kedua, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa sejak diberlakukannya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Australia atau Indonesia-Australia CEPA, volume perdagangan kedua negara meningkat 90%. Menurutnya, hal ini akan dioptimalkan melalui kerjasama perjanjian saling pengakuan atau Mutual Recognition Agreement antara lain pada produk perikanan, karantina dan inspeksi buah-buahan, serta kapasitas usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Hal lain yang juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah mengenai pengurangan emisi karbon. Dirinya terus mendorong kerjasama dalam pembangunan, penangkapan dan penyimpanan, carbon capture and storage, serta smelter orientasi energi hijau di Indonesia. Sementara itu terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia mengajak sektor swasta Australia dan National Capital Authority Australia untuk bekerja sama dengan otoritas IKN. Kepala negara juga menilai bahwa Indonesia dan ASEAN menginginkan kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai dan stabil, serta mengedepankan kolaborasi dan kerjasama konkret.
Yang pertama, Indonesia dan Australia harus membangun kerjasama ekonomi yang lebih substantif dan strategis melalui pengembangan bersama produksi baterai EV. Yang kedua, terkait perdagangan, sejak berlakunya Indonesia-Australia CEPA, volume perdagangan naik 90%. Ini akan terus dioptimalkan melalui kerjasama Mutual Recognition Agreement produk perikanan, karantina dan inspeksi buah-buahan, serta peningkatan kapasitas UMKM. Yang ketiga, terkait pengurangan emisi karbon, kita fokus mendorong implementasi kerjasama dan pembangunan carbon capture and storage, serta smelter orientasi energi hijau di Indonesia. Yang keempat, terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, Indonesia mendorong sektor swasta Australia dan National Capital Authority Australia untuk bekerja sama dengan otoritas IKN. Terkait isu regional dan global, saya menyampaikan posisi Indonesia dan ASEAN sangat jelas. Ingin Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai dan stabil, yang mengedepankan kolaborasi dan kerjasama konkret.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia pada keketuaan Indonesia di ASEAN dan mengajak Australia untuk memperkuat kemitraan di Pasifik Selatan melalui kerjasama trilateral dan berpartisipasi dalam ASEAN Indo-Pacific Forum. Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut hubungan antara Indonesia dan Australia terus semakin baik sebagai mitra dalam berbagai bidang. Dirinya pun menilai kondisi keamanan dan stabilitas Indonesia telah memberikan dampak positif bagi kawasan Indo-Pasifik.
Today our relationship shifts up another gear.
Hari ini hubungan Indonesia dan Australia menjadi lebih baik dan kedua negara terus semakin dekat sebagai mitra dalam ekonomi, keamanan, dan mitra dalam transisi global menuju net zero. Selain menghadiri Annual Leaders Meeting dalam kunjungan kenegaraan ke Australia, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan sejumlah CEO perusahaan-perusahaan Australia, Gubernur Jenderal Australia David Hurley, dan Ketua Oposisi Australia Peter Dutton. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali dengan peristiwa 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia, ORARI, didirikan. Organisasi Amatir Radio Indonesia, disingkat ORARI, adalah satu-satunya wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968. Hingga tahun 2022, ORARI telah memiliki 34 ORARI daerah di level provinsi dan 367 ORARI lokal di level kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Beralih ke peristiwa 9 Juli 2002, Uni Afrika didirikan. Uni Afrika adalah perserikatan dari 54 negara Afrika. Uni Afrika diumumkan dalam deklarasi Sirte, Libya pada 9 September 1999. Organisasi ini didirikan pada 26 Mei 2001 di Addis Ababa, Ethiopia, dan diluncurkan pada 9 Juli 2002 di Durban, Afrika Selatan. Organisasi ini dibentuk sebagai penerus Organisasi Kesatuan Afrika. Keputusan terpenting Uni Afrika dibuat oleh Majelis Uni Afrika pada pertemuan semi tahunan kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggotanya. Sekretariat Uni Afrika, Komisi Uni Afrika, bermarkas di Addis Ababa, Ethiopia. Kita akhiri dengan 9 Juli 2014, Pemilu Presiden 2014. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan Presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden Petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang Presiden. Pemilihan Umum Presiden 2014 diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa dan Joko Widodo yang berpasangan dengan Yusuf Kala. Pasangan Joko Widodo-Yusuf Kala memenangkan pemilihan dengan meraih suara 53,15%. Sekian hari ini dalam sejarah.
Habis awan gelap di saat matahari datang telat. Setelah kita berjumpa, kau mengisi celah dan hilangkan rasa sendu yang ada seperti sulap. Magic, biarkan bernafas di atas kanvas. Senyummu bagaikan kuas, lukiskan bahagia sampai hatimu puas. Kita dalam spektrum sinar seusai mendung, yang mengubah murung jadi senang tak terbendung. Senyum-senyum sendiri saat aku berpikir tentang dirimu, tiap kata bagai mantra ku tersihir. Magicku hibinium, biarkan ku menemanimu. Merah wajahku saat kita bercanda seru, jingga warna langit jiwaku tak lagi biru.
Kau datang, hadirkan
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, olahraga senam akan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Sebagai salah satu mother of sport, olahraga senam akan diperkuat keberadaannya di masyarakat, terutama di tingkat usia dini dan dimulai dari tingkat sekolah dasar. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo didampingi Wakil Wali Kota Tangerang Sahrudin saat meninjau kejuaraan Second Indonesia Open Gymnastics 2023 yang berlangsung di Tangerang Trade Center TCC Cimone, Kota Tangerang Kamis malam mengatakan, olahraga senam sudah ada dalam kurikulum, jadi tinggal dikuatkan keberadaannya di pihak sekolah. Menurut Menteri Dito, penguatan olahraga di usia dini dan gimnastik sudah sesuai dengan yang diinginkan dan arahan Presiden. Selain itu, senam adalah salah satu olahraga yang membentuk fondasi serta karakter dari generasi muda. Untuk itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo mendorong agar senam atau gimnastik menjadi olahraga wajib di seluruh tingkat pendidikan. Menurutnya saat ini proses gimnastik wajib ada di seluruh tingkatan sekolah dalam tahap finalisasi dan diharapkan semoga bisa dilakukan pada akhir tahun ini. Sementara itu, Menteri Dito Aryo Tejo mengapresiasi Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia PB Persani yang bergerak cepat sekaligus konsisten menyelenggarakan berbagai kejuaraan usia dini seperti Indonesia Open. Langkah ini menjadi sarana nyata menuju penjaringan atlet-atlet berprestasi. Demikian Indonesiaku.
Takkan pernah. betapa ku menyayangimu. Kau yang selalu aku inginkan. Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Madiun adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur yang merupakan kota terbesar keempat setelah Surabaya, Malang, dan Kediri. Terletak kurang lebih 150 km di sebelah barat Surabaya. Tidak saja kuliner yang bisa dinikmati di sini, tetapi juga tempat-tempat wisata. Salah satunya adalah air terjun Krecekan Denu yang terletak di Dusun Gilingan, Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Bagi Anda yang menyukai objek wisata alam atau ingin mendapat foto pemandangan alam yang indah, wajib untuk datang ke air terjun Krecekan Denu yang hanya berjarak 20 menit dari pusat kota Madiun. Air terjun Krecekan Denu mempunyai ketinggian kurang lebih 20 meter. Walaupun tergolong air terjun yang tidak terlalu tinggi, tetapi pesona alam sekitarnya masih sangat asri dan juga terawat dengan baik. Airnya sangat bersih alami dan belum terjamah banyak wisatawan. Udara di sekitar air terjun sangat segar, didukung pepohonan yang lebat serta tebing-tebing curam yang menambah keindahan pemandangan di sana. Air terjun yang mengalir deras tanpa jernih dengan dikelilingi bebatuan yang menambah keindahannya dan membuat setiap pengunjung ingin berfoto di sini. Untuk sampai ke wisata air terjun Krecekan Denu, pengunjung bisa memakai kendaraan bermotor seperti mobil maupun motor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Bila naik kendaraan umum seperti bus atau angkutan umum lainnya juga tidak sulit, karena bisa berhenti di Desa Kepel dan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Desa Gilingan untuk sampai ke titik air terjun Krecekan Denu. Anda masih harus berjalan kaki kurang lebih 15 menit dengan medan perjalanan yang lumayan menantang. Tetapi tidak usah khawatir karena selama perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan alam yang indah untuk menggantikan kelelahan selama berjalan kaki. Sebelum wisata ke air terjun Krecekan Denu yang buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore waktu Indonesia Barat, sebaiknya Anda perlu mempersiapkan keperluan yang akan Anda butuhkan, seperti air minum, baju ganti, serta obat-obatan pribadi yang diperlukan agar liburan Anda menyenangkan, mempunyai kesan yang mendalam, serta bisa menyegarkan pikiran dari pekerjaan sehari-hari. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Terbuai aku hilang, terjatuh aku dalam keindahan penantian. Terjawab keraguan hati yang bimbang, yang terhalang.
kepastian cinta. Yang bimbang, yang terhempas kepastian cinta.
Masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Pendengar, berbagai festival menarik digelar di bulan Juli. Salah satunya, Sadur Village Festival ke-16 tahun 2023 pada 19 hingga 23 Juli. Kegiatan ini mengangkat tema Amerta Sagara sebagai salah satu upaya untuk mengampanyekan pelestarian laut kepada masyarakat. Ketua Yayasan Pembangunan Sanur, YPS, Ida Bagus Gede Sidarta Putra menjelaskan, merujuk dari kitab Adiparwa, Sagara berarti laut dan Amerta sebagai sumber kehidupan, maka Sanur Village Festival ke-16 tahun 2023 ini mengambil tema Amerta Sagara. Tema Sanur Village Festival 2023 itu menggambarkan bahwa dengan menjaga laut atau segara adalah salah satu upaya menjaga keseluruhan kehidupan yang ada di bumi. Tema Amerta Sagara pada Sanur Village Festival ke-16 tahun 2023 ini diwujudkan melalui berbagai program kegiatan lewat aksi dan kesenian. Gede Sidarta Putra menjelaskan, masyarakat bersama pemerintah di seluruh dunia patut memberi perhatian khusus terkait kepedulian menjaga laut karena laut menghubungkan seluruh dunia. Selama pelaksanaan festival, para pengunjung akan disuguhi berbagai hiburan musik dan tarian serta kuliner lokal, Nusantara, dan internasional. Selain itu juga menghadirkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta produk-produk kreatif dan gaya hidup lainnya. Potensi alam di pesisir Sanur beserta karakteristik masyarakat setempat yang energik, dinamis, kreatif, dan adaptif juga akan disajikan dalam satu kemasan festival yang telah menjadi bagian dari kehidupan desa. Untuk itu, pihaknya juga telah melakukan sejumlah persiapan guna menjamin kenyamanan pengunjung.
Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu. Bukanlah buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah, tapi ingat-ingatlah bila mimpi tak sedalam dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu. Dunia ini lebih luas dari sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah
Selanjutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu yang dibawakan oleh Slank. Slank, band legendaris Indonesia, kembali menyapa penikmat musik Indonesia. Di tengah padatnya tur dan konser, Slank hadir dengan karya terbaru dengan menyanyikan kembali lagu ciptaan Hari Sabar yang berjudul Catatan Si Boy. Lagu yang hits pada zamannya ini sebelumnya dinyanyikan oleh Ikang Fauzi pada era 80-an. Lagu Catatan Si Boy versi Slank juga akan menjadi original soundtrack film Catatan Si Boy terbaru. Sebagai pembuka rangkaian original soundtrack film ini, lagu Catatan Si Boy memiliki kenangan yang cukup kuat terhadap filmnya. Lagu ini dikenal menjadi representasi untuk Boy karena bercerita tentang sosok dan karakter si Boy. Dalam lagu Catatan Si Boy, Slank memberikan sentuhan rock sehingga memberikan warna baru, namun tetap mempertahankan ciri khas dari lagu sebelumnya. Pendengar berikut Catatan Si Boy oleh Slank. Selamat mendengarkan.
Tak kenal dia, Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Of Indonesia.
Aku suka,
aku bingung, aku
bagaimana, bagaimana caranya tentukan pilihan hati.
Indonesia.
Jangan terbelenggu kata-kata orang yang hanya mengganggu dan membuatmu ragu. Oh. Jangan kau percaya bahwa takdir semua wanita sama dan tak ada yang berbeda. Oh. Sebuah halangan bukanlah satu alasan, jadikanlah satu tantonya. Hey! Siapa bilang gak bisa kurai semua mimpi?
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.